Սա այն մարդն էր, որ միջեր գրականն անցավ Ալկիոն շոգենավով, նա, որ սպառնալից հրաժեշտ էր տվել կոմսին, նա, որ հարուստ նշանակող Մալտար անունով էր կոչել իրեն, և որը իրականում կոչվում էր Մահմեդ բեն Աբդուլլահ։ Կոմսի ու Բոշանի խոսակցությունից, Կուկուի պատմածներից արդեն տեղեկացանք եվրոպացիների դեմ անողոք ատելության երդում տված այս մարդու կատարածներին։ Խորամանկ էր, նախապես կարողացել էր նվաճել ֆրանսիացիների վստահությունը, որոնք անմիջապես նրան անվանել էին Թլեմսենի կառավարիչ։ Նրա շողոքորթությունը կաշառել էր ֆրանսիացիներին, որոշ ժամանակ տիրում էր այն կարծիքը, թե Ֆրանսիան նրանից ավելի անձնվեր ու օգտակար դաշնակից չունի։ Պատրանք։ Մինչդեռ Մալտարը, մենք այս անունով ենք կոչելու նրան։ Մի կողմից շռայլ այլաբանություններով ու բանաստեղծական օրինակներով, որոնքի դեպ շատ անգամ քողարկում են մարդուս իսկական մտադրությունը, ջանում էր իր բարեկամությունն ու նվիրվածությունը ապացուցել, մյուս կողմից ֆրանսիացիների կյանքի ու իշխանության դեմ նյութում էր նենգ դավեր։ Նա իր կողմն էր գրավել խուանների վայրենի միաբանությունը, որոնք երբեք և ոչ մի պարագայում չէին ընկրկում ցանկացած ոչրի առջև։ Նրանք լսում էին իրեն։ Մալտարի խոսքը գրգռում էր խուանների վայրագությունը և թնդում էր անապատով մեկ, որպես խռովության ազդանշան։ Մալտարը խստորեն հանդիմանեց խուաններին։ Բոլորը հիմա դողում էին ահաբեկված։ Այս ստոր արարածները, որ վարկյան առաջ կոտորում էին անզեն թշնամիներին, հիմա սարսափահար կանգնել էին իրենց բարկացած տիրոջ առջև։ Ակնարկով վռնդեց բոլորին ու մնաց Մարապուի ու առաջնորդի հետ առանձին։ Այժմ միայն արտահայտեց իր ողջ դժգոհությունը։
«Ուրեմն, չհասկացաք, թե աստված ինչ ծրագրեր էր ներշնչել ինձ», ասաց նրանց։ «Երկար ժամանակ ապրելով այդ անիծյալ ժողովրդի մեջ, ես քաջատեղյակ եմ նրանց բնավորությանը. անողոք են մեր նկատմամբ, բայց շարունակ վախի մեջ են իրենց մերձավորների համար. Մեզ պետք են բազում պատանդներ, այնպիսի կարևորության պատանդներ, որոնց կյանքի ապահովության համար ֆրանսիացիներից ստանանք երաշխիք, որ նրանք լինեն մեր պահանջների կատարման գրավական. Հենց միայն այն սպառնալիքից, որ կսպանենք մեր ձեռքն ընկած գերիներին, նրանք կհնազանդվեն մեզ, կխոնարեն գլուխները, կարտասվեն կնոջ նման. Դուք չլսեցիք ինձ, և դրանով ձախողեցիք մեր երկրի փրկությունը»։ Իսկ երբ խոանները սկսեցին իրենց արդարացնել, նա ընդհատեց խստորեն. «Ողբալ պետք չէ. Եղածը եղած է. Հիմա իմ պարտքն է ճար գտնել ձեր հասցրած վնասին»։ Մի պահ մտածեց ու ավելացրեց. «Այստեղ բերեք այն երիտասարդ գերուն, որ բռնել են իմ հավատարիմ մարդիկ»։ Երկու խոանները խոնարվեցին ու դուրս եկան։ Քիչ հետո դուռը նորից բացվեց, ու ներս մտավ Էսպերանսը պահակների ուղեկցությամբ։ Էսպերանսը խոանների ձեռքն էր ընկել այն կեղծ հարձակման ժամանակ, երբ հայրը մի պահ հեռացել էր վրանից։ Տղան դժգույն էր, բայց նրա սև աչքերի մեջ վառվռուն կրակ կար կարծես։ Մալտարն իր սպառնալից աչքերը հառեց պատանուն ու կարգադրեց.
«Մոտեցիր և ասա անունդ»։
Տղան բարձրացրեց գլուխը և թևերը խաչելով կրծքին պատասխանեց.
«Ինչ իրավունքով ես հարցաքննում ինձ»։
Մալտարը զայրույթից դողաց, բայց անմիջապես զսպեց իրեն.
«Ուժի իրավունքով»։
Մռլտաց ատամները սեղմելով։
«Քո երկրի դեմ վրեժխնդրությանս իրավունքով»։
«Իմ երկիրը Ֆրանսիան է», պատասխանեց տղան։ «Արդարության հայրենիքը»։
«Բավական է»,
գոչեց Մալտարը։ «Կրկին, հրամայում եմ պատասխանես»։
«Ինչ է անունդ»։
«Պահելու բան չունեմ. Անունս Էսպերանս, հույս է»։
«Քիչ հետո հուսահատության կփոխվի»։ «Հորդ անունն ինչ է»։
«Հորս անունը»,  կրկնեց Էսպերանսը հպարտությամբ։ «Այդ անունը հարցրու չարագործին, ոչ ճարագործին, անողոք հատուցման առջև դողացողին»։ «Այո, կասեմ այդ անունը»։ «Եվ լսելուն պես գույնդ կթրցնես»։ «Քանզի պատժի տորնել է այդ տանունը հնչելու ականջիդ»։ «Հորս անունը Կոմս Մոնտե Քրիստո է»։
Անհնար է նկարագրել, թե Էսպերանսը այս հարգարժան անունը ինչ հպարտությամբ արտասանեց։ Մալտարը ժպտաց։
«Այո, այո, գիտեմ»,  ասաց։ «Քո հայրը այն մարդկանցից է, որոնք կարծում են ամեն բան ենթակա է իրենց զորությանը, և երևակայում են, թե ամեն ոք պիտի խոնարվի իրենց առջև»։ «Ես հասկացնելու եմ նրան իր սխալը»։ «Բայց ասա ինձ, թե քո հայրը, Կոմս Մոնտե Քրիստոն, ինչ աստիճան ունի իր երկրում»։ «Անշուշտ, ամենաբարձրաստիճանն է»։
«Չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում»։
«Ուզում եմ իմանալ, թե ֆրանսիական կառավարության մեջ ինչ պաշտոն ունի»։ «Բանակի հրամանատար է»։ «Գիտեմ, որ ձեր հանրապետությունը»։ «Կարծեմ, ձեր կառավարությունը այսպես է կոչվում»։ «Թագավոր չունի»։ «Բայց ձեր զինվորներին ու նավատոր միղին հրամայող մարդիկ կան»։ «Հայրդ էլ նրանցից է»։
«Հայրս», ասաց Էսպերանսը, «սեփական իրավունքից զատ ուրիշ իրավունք չի ճանաչում. որևէ մեկից երբեք տիտղոս կամ հրաման չի ակնկալել»։ «Թագավոր չէ»։ «Ոչ»։ «Բայց հրամայում է բոլորին»։ «Տիտղոսը նրա ինչին է պետք»։ «Հայրս գերադաս է ամենքից»։ «Ահա այն ամենը, ինչ գիտեմ»։
Մալտարը մոտեցավ ցեղապետին և կամաչը շնջաց։
«Մեզ այսպիսի պատանդներ են պետք»։ «Այդպիսի մարդը, որդուն փրկելու համար ինձ ողողություն ասես, որ չի անի»։ Հետո խոսքը վերստին ուղղեց Էսպերանսին։ «Հայրդ հարուստ է»։ «Շատ հարուստ է»։
Այդ միջոցին պահակներից մեկը տվեց Մալտարի անունը։ Էսպերանսը լսեց այն և ձեռքը մեկնելով դեպի նա պատասխանեց։
«Պիտի որ դու իմանաս»։ «Դու, որ գողի պես մտար նրա սենյակը»։
Մալտարը կատաղության ճիչ արձակեց։ Այս բառերը խարազանի հարվածի պես իջան նրա գլխին։ Տեղից վեր թռավ, հարձակվեց պատանու վրա ու յաթաղանի ծայրը սեղմեց նրա կրծքին։ Էսպերանսը չշարժվեց, բերանից մրմունջ իսկ չհանեց։ Միայն թե սառը քրտինքի փոքրիկ կաթիլները մարգարտի նման շարվեցին նրա ճերմակ ճակատին։ Մալտարի կարկամած դեմքը և տղայի հանդարտ կերպարանքը տարօրինակ հակապատկեր էր ներկայացնում։ Մալտարը սակայն չխփեց։
«Քաջ ես», ասաց։ «Հայրդ անշուշտ շատ է սիրում քեզ»։
Էսպերանսը չպատասխանեց, միայն հոր անունը լսելով թեթևակի շառագունեց։ Մալտարը շարունակեց մռել տալ։
«Օ՜, ես կկոտրեմ այդ հպարտությունը»։ «Ես քո հոր, Կոմս Մոնտե Քրիստոյի քաջությունն էլ պիտի ճախճախեմ»։ «Ուզում եմ»։ «Լսում ես»։ «Ուզում եմ, որ լալով ու հեծեցանքով խոնարվի ոտքերիս առջև»։ «Ուզում եմ, որ աղաչի ինձ այդ հանդուգնը, և ես էլ իր պաղատանքին արհամարանքով պատասխանեմ»։
Հանկարծ դարձավ ցեղապետին։
«Ուրեմն», ասաց բարկությամբ, «բոլոր այն անիծյալ ֆրանսիացիները սպանվեցին, ոչ ոք չազատվեց»։
ցեղապետը գլուխը խոնարհեց։
«Սխալվում եք», մեջ մտավ Մարապուն։ «Կարծեմ նրանցից մեկը կապված էր ձողին, երբ… Աստված վկա ճշմարիտ եմ ասում. Նա տակավին իր տանջանքին է սպասում».
«Այժմ արդեն ես միայն իրավունք ունեմ հրամայելու», ընդմիջեց Մալտարը հոնքերը կիտելով։ «Ով է այդ բանտարկյալը»։
«Ֆրանսիացի մի սպա, որին մեր Խուան եղբայրներից մեկն էր բռնել»։
«Ինչ է այդ սպայի անունը»։
«Բանակում ճանաչված է Ժոլիետ հարյուրապետ անունով»։
Էսպերանսը, լսելով այս անունը, ցավագին զարմանքի միջ չարցակեց։ Ժոլիետ անունը նա լսել էր հորից։ Մոնտե Քրիստոն նրան փրկելու համար էր արհամարել անապատի վտանգները։ «Ուրեմն հարյուրապետը դեռ կենդանի է»։ Մալտարն էլ էր լսել այդ անունը։ Նա էլ գիտեր, թե Մոնտե Քրիստոն ինչ հոգատարությամբ է վերաբերում նրան։ Խորամանկ մի ժպիտ խաղաց նրա շրթունքներին։
«Ժոլիետ հարյուրապետը… Աստված վկա, ինչ լավ է եղել, որ նրան չեք սպանել»։ «Դու, որ Էսպերանս է անունդ»։
Մալտարը խոսքն ուղղեց պատանուն։
«Պիտի հասկանաս, թե ես ինչպես պիտի վրեժ առնեմ ինձ արհամարողներից»։
Հետո դարձավ ցեղապետին։
«Գնացեք այդ բանտարկյալին, անմիջապես բերեք այստեղ»։
Ցեղապետը դուրս գնաց։ Մալտարը լայն քայլերով շրջում էր սրահում ու խոսում։
«Վերջապես կսկսեմ պատերազմը. ով կարող է դիմադրել ինձ»։ «Ո, դուք, օտարազգիներ, վռնդելու եմ ձեզ մինչև ծով»։
Հետո գրպանից անեց մագաղատներ, փռեց սեղանին ու խոր ուշադրությամբ սկսեց ուսումնասիրել։ Էսպերանսը անշարժ կանգնած սպասում էր։ «Քաչ տղա, որքան արժանի էր իր հորը»։ Սև ժայռերի վրանից հափշտակվելուց ի վեր ոչ մի տրտունջ չէր հանել բերանից։ Տառապանքների մասին ոչինչ չէր ասել։ Գիտեր, որ դա տապարտված է, ուստի սպասում էր մահվան առնական քաջությամբ ու անվարան։
«Տեր, տեր»…
գոչեց ցեղապետը իրեն նետելով սրահ։
«Ինչ կա»։
«Ժոլիետ հարյուրապետը»։
«Ինչ է եղել»։
«Ձողից ամուր կապված էր»։
«Հետո»։
«Կապերը կտրտած են, անհետացել է»։
«Անհետացել»,
գոռաց Մալտարը կատաղությամբ։
«Ա, թշվառ դավաճաններ, ձեր հիմարությունները թանկ են նստելու ձեզ վրա»։ «Ուրեմն, որսը փախավ»։ «Բայց ոչ, անկարելի է»։ «Խիզախ ձիավորներից տասը հոգի թող արշավեն ու արկլայի շուրջ բոլորը»։ «Անհնար է, որ այդ թշվառական ֆրանսիացին հասցրած լինի փախչել»։ «Գնացեք, գնացեք»։ «Եվ եթե մեկ ժամի չբռնեք նրան ու քասպահի մեջ չբանտարկեք, վայ ձեզ այն ժամանակ»։
Մալտարի ձայնը այնքան հրամայական էր, աչքերի մեջ այնպիսի կատաղություն էր փայլում, որ ցեղապետը իրեն դուրս շպրտեց, վախենալով, թե հանկարծ կուշանա հրամանը կատարելուց։
«Գալով սրան»,
ասաց ցույց տալով Էսպերանսին,
«փակեք երկաթե սենյակի մեջ»։